Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot përmbahen zgjedhjet lokale, pasi votoi në Prishtinë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi theksoi.
Shpresoj dhe besoj që gjithë mekanizmi politik, shoqëria civile, mediat, KQZ-ja, gjithë vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar do të jenë në krye të përgjegjësive të tyre që edhe ky proces i rëndësishëm apo test i demokracisë për Kosovën të përmbyllet suksesshëm.
Lidhur me procesin zgjedhor në Kosovë, është shprehur edhe kryeprokurori Aleksandar Lumezi.
Ne jemi koordinuar edhe me KQZ-n dhe me policinë e Kosovës, që të ndërmarrim të gjitha veprimet e duhura edhe të shpejta në çdo rast i cili përfundon me ndonjë dyshim të bazuar se është kryer ndonjë vepër penale. Deri më tani nuk kemi pasur raste të shumta.
Në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice Verjut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna këto të banora me shumicë serbe, procesi i votimit për zgjedhjet lokale ka nisur me kohë dhe deri më tash është zhvilluar pa probleme të mëdha.
Gjatë këtij programi, sot e diel 22 tetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Donald Trump thot se nuk do ta bllokojë publikimin e mira dokumenteve qeveritare që më parë ishin sekrete, të ndërlidhura me vrasjen e presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Lideri opozitar rus Aleksej Navalny sot është liruar nga burgu pasi e vuajti dënimin prej 20 ditësh për shkak të organizimit të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot përmbahen në zgjedhjet lokale. Afro 8.000 kandidatë të 10 partive politike të koalicioneve, pastaj kandidatë të pavarur, garojnë për kryetar dhe asambleist të 38 komunave në gjithë Kosovën. Autoritetet të zgjedhore thonë se votimet po zhvillohen pa ndonjë paregullësi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se deri në orën 15 kanë votuar më tepër se 29% të atyre me të drejtë të vote. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pasi votoi në Prishtinë, tha se pret që ky test i demokracisë për Kosovën të mbyllet me sukses. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Që nga ora 7 e mëngjesit janë hapur të gjitha vend votimet për zgjedhjet lokale në gjithë territorin e Kosovës. Gara zgjedhore po zhvillohet në 38 komuna ku të drejtë vote kanë më shumë se 1.890.000 qytetar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se me kohë janë hapur 899 qendrat e votimit me 2.505 vend votime. Kryetaria KQZ-së Valdej Daka ka thënë se procesi po vijon normalisht dhe pa ndonjë parregullsi që duhet veçuar. Për monitorimin e zgjedhjeve KQZ-ja ka akredituar rreth 33.200 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjektet politike të certifikuara për pjesëmarrjen e zgjedhje. Kurse sa i përket mbarvajtjes e procesit zgjedhor, kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi ka njoftuar se nuk ka ndonjë parregullsi që dëmtojnë procesin.
Ne jemi koordinuar edhe me KQZ-n dhe me policinë e Kosovës që të ndërmarrim të gjitha veprimet e duhura edhe të shpejta në çdo rast i cili përfundon me ndonjë dyshim të bazuar se është kryer ndonjë vepër penale. Deri më tani nuk kemi pasur raste të shumta.
Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, prokurori i shtetit ka njoftuar që deri në orën 12 në tërë territorin e Republikës së Kosovës janë raportuar 2 raste me 3 persona të ndaluar lidhur me procesin zgjedhor që është duke u zhvilluar sot. Edhe udhëheqës të policisë së Kosovës kanë konfirmuar se procesi zgjedhor po zhvillohet në ambient të qetë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shpend Magjuni, ka thënë se sa i përket aspektit të sigurisë gjatë zgjedhjeve lokale, nuk ka ndonjë incident të natyrës serioze.
Policia e Kosovës ka një plan me masat e zgjera për këtë ditë. Realisht ne kemi filluar angazhimet tona edhe në fazën parazgjedhore, pra disa ditë më parë, por sot ne kemi të angazhuar një numër relativisht të madh të zyrtarëve policor me kapacitete të ndryshme për të ofruar sigurinë në aspektin e përgjithshëm në të gjitha qendrat e votimit.
Kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar qytetarët për një votim masiv dhe ka thënë se zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë janë një test për demokraci.
Është një fillim i mbari ditës sot, Shpresoj dhe besoj që gjithë mekanizmi politik, shoqëria civile, mediat, KQZ-ja, gjithë vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar do të jenë në krye të përgjegjësive të tyre që edhe ky proces i rëndësishëm apo test i demokracisë për Kosovën të përmbyllet suksesshëm.
Në këto zgjedhje marrin pjesë 91 subjekte politike, prej tyre një koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidat të pavarur. KQZ-ja ka certifikuar 7091 kandidat, prej tyre 6887 janë kandidat për asambletë komunale, ndërka që 204 kandidat janë në garë për kryetar komunash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues vendes dhe ndërkombëtar në Kosovë kanë vlerësuar se procesi për zgjedhjet lokale është duke u zhvilluar pa probleme të mëdha. Shefi i misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, Alojze Peterle, tha se procesi zgjedhor është i qetë dhe ka pasur vetëm probleme teknike. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, prej parregullsive të vërejtura ka raportuar për votim në grup, asistim për të votuar dhe përpjekje për të votuar më shumë se një herë dhe fotografim të votës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Procesi i zgjedhor i zgjedhjeve lokale i cili po zhvillohet sot në 38 komunat e Kosovës vlerësohet kryesisht i qetë dhe pa probleme të mëdha. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, por edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët po e përcjellin procesin e votimit. Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, që monitoron procesin zgjedhor në një konferencë për media të mbajtur në orët e pasdites, ka raportuar për parregullsitë vogla gjatë procesit zgjedhor. Albert Krasnishi tha se parregullsitë të cilat kanë ndodhur nuk e kanë penguar procesin e votimit. Ndër parregullsitë e vrejtura janë votimi në grup, asistimi për të votuar dhe tentimi për të votuar më shumë se një herë. Po ashtu Krasniqi tha se një parregullsi tjetër që është vrejtur është edhe fotografimi i votës.
Votimi familjar, ose kur më shumë se një person qëndron prapa kabinës së votimit për të votuar e që cenon fshecinë e votës, gjithse janë identifikuar 1967 raste, në 388 vend votime, ose një duguri që ka prekur 35% të gjitha vend votime të hapura në Kosovë. Këto raste prijnë në komunën e Gjakovës në 330 raste, Ferizarin në 208 dhe Liplanin në 188.
Shefi i misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian, Alojz Peterle, ka thënë se vëzhguesit e misionit të Bashkimit Evropian kanë raportuar për proces të qetë zgjedhor në Kosovë. Procedurat janë respektuar dhe kemi informata vetëm për disa probleme teknike, ka thënë Peterle. Sipas tij, në përgjithësi zgjedhjet kanë filluar mirë dhe janë shënuar vetëm disa vonesa në hapjen e vendvotimeve të caktuara. Ai ka uruar që procesi të vazhdojë pa probleme. Këto komente zyrtari evropian i ka bërë gjatë vizitës që u ka bërë disa qendrave të votimit në Prishtinë. Kurse ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delauvi, ka vizituar qendrën e thirrjeve koalicionin e organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim si dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Delauvi përmes një postimi në Twitter ka bërë thirrje që qytetarët e Kosovës të raportojnë për çdo parregullsi që shohin gjatë procesit të sotëm zgjedhor. Kurse shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Jan Brathu, gjatë ditës ka qëndruar në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi OSBE, Senat Sabovic, tha për Radion Evropa e Lirë se nga monitorimet që ka bërë ky mision, nuk ka parregullsi të mëdha dhe ka dalje të votuesve.
Vlerësojmë pozitivisht, është vazhduar në mënyrë parqore, nuk kemi pas incidente, njerëz po votojnë në mënyrë normale, nuk kemi vrejt parregullsi të serioze në përgjithësi mirë.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, që monitoron procesin zgjedhor, ka bërë të ditur se deri në orën 12 kanë marrë pjesë në procesin e votimit mbi 14.61% e votuesve. Albert Krasniqi nga Demokracia në veprim tha se pjesëmarrja më e lartë e votuesve është në komunën e Klokotit, Mamushës dhe Leposaviqit. Ndryshe, institucioni Avokatit e Popullit ka njoftuar se do të mbajtë hapur zyrën qendrore në Prishtinë dhe zyrat rajonale për ankesa eventuale në procesin zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet lokale të Kosovës janë duke u zhvilluar edhe në 10 komunat me shumicë serbe. Qytetarët e komunave me shumicë serbe në veri dhe në jug të Kosovës kanë pritje të ndryshme pas zgjedhjeve lokale. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice Verjut, Le Posaveqë, Zveçan dhe Zubin Potok, komuna këto të banora me shumicë serbe, procesi i votimit për zgjedhjet lokale ka nisur me kohë dhe deri më tash është zhvilluar pa probleme të mëdha. Në Mitrovicë të Verjut në orën 7 të mëngjesit janë hapur me kohë të 6 qendrat e votimit, ndërkaq në qendrën e 7 në Suodollin e Epërm hapja shënuar me 45 minuta vonesë për shkaqe teknike, ka konfirmuar Slobodan Dimitrijevic, kryetari i komisionit zgjedhor komunal. Sipas të dhënave të komisionit qendror të zgjedhjeve deri në orën 15, mesatarja e daljes së votuesve në votimet në Mitrovicë të Verjut është rreth 15%, në Le Posaveqë është rreth 18%, në Zveçan është mbi 12%, si dhe Zubin Potok është rreth 10%. Janë mbratu shefi misionit në Kosovë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, organizatë kjo e cila është duke lehtësuar dhe mbikëqyrur procesin e zgjedhjeve në veri, ka thënë se procesi është duke u zhvilluar pa probleme të mëdha.
So far I think it's orderly, it's calm. There's a good atmosphere, no major issues.
Tash për tash është gjithçka në rregull, në atmosferë të mirë, qetë dhe pa probleme të mëdha. Kemi vetëm disa probleme të vogla, por asgjë jashtë standardit. Tash për tash gjithçka duket në rregull, ka thënë Bratu. Sipas tij ka pasur njoftime për tentime për të votuar dy herë, por që tentimet e tilla janë penguar. Ai ka thënë se ekziston një fokus i fuqishëm që të ruhet digniteti i procesit zgjedhor. Në anën tjetër, një numër i qytetarëve serb të Mitrovicës Veriore, të cilët kanë dalë për të shfrytzuar të drejtën për të votuar, kanë pritje të ndryshme lidhur me atë se cilat do të jenë zhvillimet pas zgjedhjeve lokale. Ljubica Vlashkoviç thotë se pret ndryshime pozitive.
Çekojnë të bude bolje nego shtë e dosat.
Pres që të bëtë më mirë se sa që ka qenë deri më tash. Pres që të bëtë më mirë dhe të nëndimoj dikush, tha Vlashkoviç. Dragan Vasiljevic nuk ka pritje të mëdha se jetesa e qytetarëve do të ndryshoj për të mirë pas zgjedhjeve lokale.
Absolutno ništa ne očekujem, isto vozilo, isti vozači.
Absolutisht asgjë nuk pres. Është e njëjta veturë me të njëjtin vozitës. Do të doja që të ketë ndryshime për të mirë, por ashtu si qëndrojnë sot punët, nuk besoj në këtë, tha Vasiljevic. Edhe në komunat me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës, zgjedhjet lokale janë duke u zhvilluar pa probleme të mëdha. Në komunën e Graçanicës deri në orën 15 është shënuar dalje e qytetarëve në votime rreth 10% të atyre me të drejtë vote. Pritjet e qytetarëve në Graçanicë janë optimiste, ndonse sipas tyre, pas zgjedhjeve lokale përmirësimet në jetën e qytetarëve nuk do të mund t'i bëjnë vetëm autoritetet lokale. Kështu premendimin edhe Mara Popović nga Graçanica.
Falim mnogo, ali to nećemo qi sam gradonačelnik, to ćemo trebati celo društvo.
Këtu mungon shumë qka, përmirësimin nuk mund të bëjnë vetëm kryetari komunës, por e gjithë shoqëria, pres punën dhe respekt, tha Popović. Slavisha Ilić, po ashtu nga Graçanica, thotë se nga kryetari i ri pret që të merret me problemet e qytetarëve dhe jo me politika siç i quan ai të larta.
S obzirom da ima ko da se bavi, do të kažem, visokom politikom, vi pak mislim da gradonačelnik treba da se bavi lokalnom politikom.
Marë parasysh se ka se kusht të merret me politikë të lartë. Mendoj që kryetari i komunës duhet të merret me politikë lokale dhe me problemet e cilat i mundojnë qytetarët tanë këtu, pavarësisht se nga cila anë vijnë problemet, tha Ilić. Ndryshe zgjedhjet lokale janë duke u zhvilluar në 10 komuna me shumicë serbe sa në gjithsej. Policia e Kosovës ka theksuar se deri më tash nuk ka pasur incidente të raportuara që ndërlidhen me procesin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sikur në gjithë Kosovën, sot votohet edhe në kryeqytetin Prishtinë. Disa votues thonë se kërkojnë nga kryetari i ardhshëm i Prishtinës që të angazhohet më tepër në zgjidhjen e problemeve reale, siç është punësimi të rinjve dhe zhvillimi ekonomik. Anketën me disa votues në Prishtinë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Violeta Geci, qytetare nga Prishtina, thot se nga kryetari i ri kërkon punësim të të rinjve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm është që ti zgjidh edhe ti bëj punësimin sa më të madhë në të përfshirë gjitha partive, jo të fokusohet vetëm në partin subjektit të cilët kryetari i takon. Kjo është porosi e fuqishme, vetëm këtë mënyrë, duke i shiqur kriterjet që i kanë punëtori, vetëm këtë mënyrë ecet për para.
Shepqet Pala mendon se kryetari i ri i cili do të udhëheqë Prishtinën do të ketë shumë punë.
Ka shumë punë që ashtu që njeri ju s'kish ditë për çka më orientu. Ty fillu për shkollimit, shëndetsis, vene treja punës për rininë, ka shumë punë.
Nusret Kondiroli, një tjetër qytetar nga Prishtina, thot se cilido nga kandidatët që përzgjedhet për kryetar, vetëm t'i mbaj premtime që i ka dhënë gjatë fushatës. pjesë.
Veç se ti mbajnë premtimet edhe do të jetë çdo gjë në rregull. Me këto ofertat që japin parazgjedhjeve le të rrotullohen edhe le të mirën vetëm me problemet e qytetarëve. Komuna zgjidh problemet e qytetarëve, jo problemin edhe nacional dhe të gjitha tjerat.
Bardha Ahmeti mendon se kryetari i ri i Prishtinës duhet të jetë një menaxher i mirë i komunës dhe të mos merret me problemet e nivelit qendror.
Porosia ime për kryetarin e arshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase. Unë për vete e bëra zgjidhjen time, mendoj që ndryshimet janë të mirëseardhura në çdo komunë edhe për diçka të tillë votova edhe për Prishtinë.
Shpëtim Rashiti thotë se porosia e tij për kryetarin e ardhshëm të Prishtinës është që të punësoj sa më shumë të rinjt.
Kryetarët e kisha thënë që të punoj sa më shumë për qytetarët e Prishtinës, një që ta përmirësoj jetën kryeqytet, të zhvilloj aktivitete që shkojnë në të mirë të rinjve dhe të hapë nësë është të mundër sa më shumë e ndë punë.
Ka thënë Rashiti, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Zëri juaj në programet tona.
Pas përfundimit të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 29 të këtij muaji në Maqedoni, pritet një shtytje e re për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Këtë e ka paralajmëruar kryeministri Zoran Zaev, ndërsa një mundësi të tillë nuk e përjashtojnë as ekspertët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Alaidin Demiri ishte diplomat sot për Radion Evropa e Lirë se mes së dy vendeve janë duke u zhvilluar negociata dhe se në pyetje janë modalitetet për arritjen e kompromisit.
Po në kuadrë të gjithë të në reformave të cilët Zaevi paralajmëroi, duket se ka garanca, se një prej garancave të cilët i ka ofruar ka qenë edhe problemi zgjidhjes së emrit. Ka bisedimet në shehur dhe janë duke u ekurosur nuancat, që dhe të thotë se Maqedonia ka pranuar të ndryshoj emrin.
Thotë Demiri duke shtuar se një nga mundësitë e vulosjes së marrëveshjes është edhe ajo e referendumit, duke marrë parasysh mbështetjen e madhe që partia e kryeministrit Zoran Zaev mori tek elektorati Maqedonas, ndërsa sa i përket atij shqiptar, Demiri thotë se mbështetja e tyre do të jetë absolute në ndryshimin e emrit dhe antarësimit të vendit në NATO. Ndërkohë sa i përket modaliteteve për arritjen e kompromisit dhe çështjes së referendumit, Margarita Caca Nikolovska, eksperte e çështjeve juridike, thekson.
Значи она што е најважно е дека ова прашање веќе заслужува да се реши.
Ајо ќе është më me rëndësi ka të bëj me nevojën për zgjidhjen e kësaj çështje të hapur. Sa i përket modaliteteve, mendoj se duhet të ketë një përfshirje më të gjerë të faktoreve në vend apo institucioneve siç është edhe kuvendi, ku përfaqësohen interesat e qytetarëve përmes të zgjedhurve të tyre. Nëse shkohet në referendum, vlerësoj se kujdesi duhet të jetë edhe më i madh, në veçanti në formulimin e pyetjes dhe përgjigjes që do të kërkohet nga shtetasit. Çdo gabim eventual në formulimin e saj mund të ketë pasoja, prandaj vlerësoj se duhet të ketë një kujdes më të madh, si në aspektin juridik, ashtu edhe në marrjen në konsideratë interesave të popullit, thotë Nikolovska. Zgjidhja e çështjes së emrit, sipas ishte diplomatit Alaidin Demiri, mund të merr kahjen e zgjidhjes edhe për shkak të dobësimit të opozitës maqedonase, e cila për shumë vjet nuk ka bërë asnjë lëvizje në drejtim të afrimit të qendrimeve me Greqinë.
Faktikisht VMR-ja është e gjegëzuar, faktikisht VMR-ja nuk ka kapacitet më të reagojë, flet se ky proces më njëherë pas zgjedhjeve lokale mund të fillojë. Edhe të mund të rrumbullet, sohet në një timing pak më të avansuar ose më të shpejt. Gjithë kjo të regon se Maqedonia seriozisht është e interesuar për të dalë në skenën e besisë ndërkombëtare ose të afrohet bashkimit evropian.
Thot Demiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org.
Komandanti i lartë iranian Qasem Soleimani ka luajtur rol kryesor në tërheqjen e kurdëve nga qyteti Kirkuk në Irak pas ofensivës së ushtrisë së Irakut për ta rimarr kontrollin në këtë territor që është i pasur me fusha të naftës. Më tutje agjencia Reuters ka raportuar se ky general iranian ka shfrytzuar edhe përçarjen e dy partive politike kurde. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një komandant i lartë ushtarak iranian ka udhëtuar në pjesën veriore të Irakut për të kërkuar nga liderët kurdë që të tërhiqen nga Kirkuku në një lëvizje për të cilën zyrtarët të kurd thonë se ka luajtur një rol të rëndësishëm në lejimin e qeverisë Irakut që me të shpejtë ta rimarë kontrollin e këtij qyteti nga kurdët gjatë kësaj jave. Ligjvënësit kurdë thanë se General Majori Kasem Soleimani, komandanti i operacioneve të jashtme në Gardën Revolucionare të Iranit, është takuar me liderët e Unionit të Patriotik të Kurdistanit, shkurtimisht të PUK, njëra prej dy partive kryesore politike kurde në Irak dhe aleate e Teheranit, në qytetin Sulejmania, një ditë para se kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi i urdhëroi forcat e qeverisë së tij që të avancojnë në Kirkuk. Agjencia Reuters ka raportuar se Soleimani u kishte thënë liderve kurd se forcat e tyre peshmerga nuk do të jenë në gjendje të rezistojnë ushtarëve të Abadit, që e kanë mbështetjen nga perëndimi dhe fuqitë rajonale Irani dhe Turqia. Ai po ashtu ka tërhequr vërejtjen kurdve duke kërkuar nga ata që të largohen nga Kirkuku ose rrezikojnë ta humbin mbështetjen e Teheranit. Gjenerali iranian ua ka përkujtuar ligjvënësve kurd goditjen e fuqishme të ish-presidentit të vdekur të Irakut, Saddam Hussein, kundër kryengritjes kurde në vitin 1991, i ka cituar Reuters liderët politik kurd. Vizita e Soleimanit ishte që të jepet rasti minutës së fundit që vendim marsit të mos bëjnë gabim fatal, ka thënë një ligjvënës kurd. Komandantët e forcave kurde peshmerga e patën akuzuar Iranin për orkestrimin e goditjes së qeverisë qendrore të Irakut, që u dhiqet nga shiitët për të arrimar kontrolin ndaj Kirkukut dhe hapsirave të tjera që ishin nën kontrol të kurdve, kur ata i kishin përzën militantët e shtetit islamik nga rajoni gjatë viteve të fundit. Zyrtarët iranian kanë hedhur poshtë këto akuza. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të afërt me presidentin e Iranit Hasan Rohani, që ka thënë se lëvizja e liderëve kurd për të mbajtur referendum për pavarësi, që ishte miratuar fuqishëm në rajonin e tyre autonom verior dhe territore të rreth e Kirkukut, muajin e kaluar, kishin shkaktuar shqetësime në Teheran, se Bagdadi përgjithmonë do ta humbte kontrollin ndaj fushave të naftës rreth Kirkukut. Kryeministri irakian Haidar al-Abadi e ka hedhur poshtë referendumin për pavarësi të kurdëve, duke e cilësuar si ilegal, dhe e ka lansuar fushatën për rimarrjen e kontrollit në Kirkuk, që me të shpejtë ka rënë nën forcat e qeverisë së Irakut më 16 të këtij muaji, pasi kishte pasur më pak rezistencë se sa pritej nga forcat peshmerga. Roli i gjeneralit të Soleimani në betejën për Kirkuk është zbuluar derisa dy partitë politike kurde në pjesën veriore të Irakut e kanë fajsuar njëra tjetrën për humbjen shkatërruese të qytetit. Gjenerali iranian është bërë mjaft i njohur për praninë e tij në Irak. Shpeshherë është parë në televizion në linjat e para të frontit në betejat kundër grupit ekstremist të shtetit islamik, ku ai ka shërbyer si këshilltar për forcat paramilitare shiite irakiane, të cilat furnizohen me armë dhe financohen nga Teherani. Gjatë vizitës së tij te liderët kurd, Soleimani qartazi e ka shfrytzuar përçarjen ndërmjet të dy partive kryesore kurde për shkak të referendumit dhe krizës në Kirkuk. Kurdët e konsiderojnë qytetin Kirkuk se është në zemër të Adveut të tyre. Para referendumit, Unioni Patriotik i Kurdistanit, të shkurtimisht të PUK, e ka akuzuar palën rivale, Partinë Demokratike të Kurdistanit, KDP, se i ka vënë kurdët në rrezik nga intervenimi i ushtrisë së qeverisë në Bagdad, duke shtyrë fuqishëm votimin për pavarësi. Në atë kohë, gjenerali iranian Kasem Soleimani u kishte tërhequr vërejtjen liderëve të partisë së PUK se vota për ndarje do të ishte rrezikshme. Teherani ka shqetësim se kjo do t'i inkurajonte kurdët në Iran për të kërkuar autonomi më të madhe. Më 6 tetor, një javë pas referendumit, Soleimani mori pjesë në funeralin e liderit të partisë së PUK, Jalal Talabani. Zyrtarët iranian kanë thënë agjencisë Reuters se Soleimani ishte takuar me liderët të PUK-ut pas varrimit të Talabanit dhe kishte kërkuar nga ata të tërhiqen nga Kirkuku, duke theksuar se në këmbim për këtë tërheqje, Teherani do t'i mbrojë interesat e tyre. Një burim i inteligjencës së Irakut i ka konfirmuar Reutersit se Soleimani ka luajtur rol në bindjen e liderëve të partisë PUK që të mos rezistojnë avancimin e ushtrisë së qeverisë në Bagdad, ka Kirkuku. Partia tjetër KDP pas kësaj e ka akuzuar PUK-un për tradhti të çështjes kurde, duke kapituluar ndaj Iranit dhe duke arritur marrëveshje për tërheqje. Presidenti rajonit kurd Masud Barzani, i cili është lider i partisë së KDP, e ka fajsuar PUK-un për disfatë të shpejtë në Kirkuk, duke thënë se evakuimi i qytetit ishte shkaktuar nga disa njerëz në një parti të caktuar. Rrjedhimisht partia PUK është akuzuar për tradhti të madhe dhe historike, por kjo parti kategorikisht i ka hedhur poshtë këto akuza. Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë konfirmuar se në pikën kufitare në Jarinje e kanë dalur një autobus i cili hynte nga Serbia në Kosovë, pasi aty kanë hasur në disa mjete që dyshohet të jenë eksplozive plastik. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës për Radion Evropa e Lirë, tha se tashmë janë arrestuar tre persona të nacionalitetit serb. Autobusi është ndaluar në pikën kufitare në Jarinje, pasi ka hasur në disa mjete të dyshimta që dyshohet të jenë eksplozive plastik. Si rezultati veprimit të policisë janë shoqëruar në stacionin policor tre persona të nacionalitetit serb për intervistim, dhe të gjitha veprimet e tjera do të ndërmerren në konsultim të ngushtë me prokurorët kompetent, tha zoti Kelani. Më tutje ai tha se tashmë janë njoftuar edhe njësitë relevante të policisë që merren me trajtimin e materieve shpërthyese për hetim të mëtejm të autobusit. Presidenti amerikan Donald Trump thot se nuk do ta bllokojë publikimin e mira dokumenteve qeveritare që më parë ishin sekrete, të ndërlidhura me vrasjen e presidentit të dikurshëm John F. Kennedy. Lidhur me këtë çështje, zoti Trump dje në rrjetin Twitter ka shkruar se si president do të lejojë që të hapen dosjet të JFK që për një kohë të gjatë ishin të bllokuara dhe sekrete. Arkivi Kombëtar i Shteteve të Bashkuara duhet që deri më 26 të këtij muaji të lirojë dosjet e mbetura lidhur me vrasjen e presidentit John F. Kennedy në vitin 1963. Në vitin 1992, Kongresi i Shteteve të Bashkuara pat urdhëruar që të gjitha dokumentet për këtë vrasje të lirohen pas 25 viteve. Megjithatë, presidenti ka autoritet që ta bllokojë lirimin e dokumenteve në bazë të perceptimit se bërja publike e tyre mund t'i dëmtojë operacionet ushtarake ose të inteligjencës, agjencitë e zbatimit të ligjit ose raportet e jashtme. Pritet që në këtë publikim do të jenë afro 3000 dokumente që kur nuk janë parë publikisht dhe më tepër se 30000 të tjera që ishin liruar vetëm pjesërisht. Të pesë ish presidentët e gjallë të Shteteve të Bashkuara janë paraqitur së bashku në një koncert për të mbledhur fonde për viktimat e uraganeve aktuale në Texas, Floridë, Puerto Rico dhe ishujt e Virginje. Demokratët të Barack Obama, Bill Clinton dhe Jimmy Carter, së bashku me republikanët të George Bush i vjetri dhe George Bush i riu, u paraqiten së bashku në skenën në Texas, ku gjendet libraria presidenciale e ish-presidentit George Bush i vjetri. Presidenti aktual Donald Trump, nëpërmjet të një videoje, i ka dërguar mesazh këtij tubimi, me çrast ish-presidentet i ka quajtur disa prej shërbyesve më të mirë publik të Amerikës. Ish-presidenti George Bush i vjetri, 93 vjeçar, i cili e ka një formë të sëmundjes së Parkinsonit, është paraqitur i ulur në karrocë. Të ish-5 presidentët e gjallë amerikanë thanë se prej 7 shtatorit i kanë mbledhur 31 milion dollar për ndihmë për viktimat e uraganeve. Lëvizja qendrës ANO e politikanit populist Andrej Babiš ka arritur fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare në Republikën e Çekisë, duke hapur rrugën që miliardari Babiš të bëhet kryeminist i ardhshëm i këtij vendi. Rezultatet e publikuara mbrëm tregojnë se lëvizja ANO i ka fituar 29.6% të votave, që i mundëson në tiket të 78 vende deputetësh në parlamentin prej 200 vendeve. Zoti Babiš, 63 vjeçar, është personi i dytë më i pasur në Çeki dhe është pronar i disa mediave, përfshirë dy gazeta të përditshme dhe një radiostacion. Partia opozitare Demokratëve Qytetar, ODS, është e dyta me 11.3% ose 25 vende deputetësh, ndërsa Partia Pirate për të parën herë i ka fituar 22 ulse. Partia Sociale Demokrate QSSD, e cila deri tash e udhiste koalicionin qeveritar, është plasuar e gjashta me vetëm 7.27% të votave, ndërsa komunistët në vendin e 7 me 5.80% të votave. Lideri opozitarus Aleksej Navalni sot është liruar nga burgu pasi e vuajti dënimin prej 20 ditësh për shkak të organizimit të një proteste kundër presidentit të Vladimir Putin që nuk ishte lejuar nga autoritetet. Jam jashtë, ka shkruar sot Navalni në rrjetin Instagram, me çraste ka postuar fotografinë e tij në një rrugë. Politikani Navalni, që ka shprehur përkushtim për të garuar në zgjedhjet presidenciale në Rusi, në mars të vitit të ardhshëm, tha se është i gatshëm të punojë dhe se është nisur për të marrë pjesë në një tubim të mbështetësve të tij në qytetin Astrakhan. Aleksej Navalni, 41 vjeçar, ka zhvilluar fushat aktive për zgjedhjet presidenciale, duke krijuar një bazë të konsiderueshme në mesin e të rinjve, që pajtohen me mesazhin e Navalnit për luftimin e korrupsionit në mesin e zyrtarëve të lartë të qeveritar. por Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve i Rusisë në muajin qershor ka kumtuar se Navalni nuk mund të garojë për zyrë publike për shkak të dënimit për krime financiare në njërin prej dy rasteve të profilit të lartë për të cilat Navalni thot se ishin të fabrikuara nga autoritetet për shkaqe politike. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.